Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Predsjednici Srbije i Rusije u Sočiju, glavne teme susreta, ekonomska saradnja i realizacija gasovoda Južni tok. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo da Kosovo ostaje kvazi država i posle odluke međunarodne upravljačke grupe o okončanju svoje misije. U toku sastanak ministra financija i privrednika o paketu antikriznih mera. Komemorativnim skupovima i molitvama Amerikanci obeležavaju 11 godina od terorističkih napada u kojima je poginulo oko 3000 ljudi. Novak Đoković bez trofeja na US Openu. Večeras naši fudbaleri protiv Velsa, košarkaši protiv Izraela. Prenosi na našem radiju. Sutra nakon svežeg jutra sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi danas u jednodnevnoj radnoj poseti Rusiji na poziv predsjednika Vladimira Putina. Razgovori Nikolić-Putin počeli su u ovim trenucima u crnomorskom letovalištu u Sočiju. Kako je najavljeno iz Kremlja i srpskog predsjedništva, glavna tema razgovora biće trgovinsko-ekonomska i energetska saradnja dve zemlje, kao i realizacija strateškog projekta gasovoda Južni tok. Jedna od tema biće i stabilnost balkanskog regiona. Detaljnije Zorana Bokan.
U oči posete predsjednik Tomislav Nikolić je u intervju u ruskoj televiziji ocenio da su odnosi Srbije i Rusije u ovom trenutku već na nivou strateškog partnerstva, iako sporazum kojim bi to bilo zvaničeno još nije potpisan. Nikolić je dodao kako priznaje da je rusofil i da jedino Srbiju više voli od Rusije, kao i to da je najvažnije da Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nikada neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije, što, kako je naglasio, olakšava borbu Srbije. Pres služba Kremlja i ruski mediji u prvi plan ističu razgovore Nikolića i Putina o gasovodu Južni tok i napominju da na međunarodnoj areni Rusija i Srbija nastupaju sa bliskih ili identičnih pozicija o većini ključnih pitanja. Podaci govore, Rusija je šesti izvozni, a prvi uvozni partner Srbije. Robna razmena je u prošloj godini iznosila više od 2 milijarde dolara. Energenti, nafta i gas čine oko 80% ukupnog uvoza iz Rusije. Zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini, izvoz Srbije u Rusiju je u prošloj godini porastao za 49%. Ruski ekonomski eksperti ističu da Rusija prema Srbiji vodi pragmatičnu ekonomsku politiku. Naš ekonomski ekspert, profesor Miodrag Zec, za Radio Beograd 1 ocenjuje da nezavisno od političkih izjava i očekivanja, ekonomski odnosi idu svojim tokom.
Što se tiče odnosa Rusije i Srbije, očigledno je da mi trenutno ne možemo značajnije da povećamo izvoz u Rusiju, jer nemamo prosto robe koja može biti konkurentna i u velikim serijama da to bude rentabilno, a s druge strane Rusi će nastaviti svoju strategiju da preuzmu što više kontrole na energetskim sektorom i ja vidim da će tu oni pokazivati interesovanje. Znači, NIS je već tu, gasovod, eventualno nešto vezano za elektroprivredu, gasne elektrane i prosto to su dugoročni poslovi koji se teško mogu preokrenuti za kratko vreme.
Pre nekoliko dana Rusija i Srbija potpisale su u Moskvi protokol kojim je predviđen ruski kredit od 300 miliona dolara kao pomoć srpskom budžetu za ovu godinu i još 700 miliona za iduću. U protokol je ušla i ponuda Srbije da neka od ruskih kompanija kupi Železaru Smederevo za 1 dolar.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenilo je da Kosovo i posle odluke međunarodne upravljačke grupe o okončanju svog rada ostaje kvazi država.
Dugoročno rešenje kosovskog problema, kako je saopšteno, moguće je samo na osnovu pregovora zainteresovanih strana u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Iz tog ministarstva podsjećaju da međunarodna upravljačka grupa nema zvanično priznati status i da su je formirale države koje su priznale samoproglašenu Republiku Kosovo da bi pomogle u realizovanju Ahtisarijevog plana. Taj predlog bivšeg predsjednika Finske za rešavanje kosovskog problema nije dobio odobrenje Saveta bezbednosti, dodaje se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
Odnosi Srbije i Rusije su unapređeni, a u narednom periodu treba da bude nastavljeno proširenje saradnje, naročito u ekonomiji, saglasili su se premijer Srbije Ivica Dačić i ambasador Rusije Aleksandar Konuzin.
Oni veruju da će u narednom periodu ekonomski odnosi između dve zemlje biti značajno unapređeni jer postoji veliko interesovanje ruskih kompanija da investiraju u Srbiju. Dačić je Konuzina primio u oproštajnu posetu budući da mu ističe četvorogodišnji mandat. Srpski premijer je posebno istakao značaj Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu za reagovanje u vanrednim situacijama koji je u potpunosti opravdao svoju namenu prilikom gašenja nedavnih požara u Srbiji.
Prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić završava posetu Nemačkoj tokom koje sa tamošnjim zvaničnicima razgovara o borbi protiv korupcije, evropskim integracijama Srbije, pitanju Kosova i Metohije i ekonomskoj saradnji. Predlog rebalansa budžeta i izmene 12 zakona u okviru paketa za stabilizaciju javnih finansija koje je vlada juče usvojila trebalo bi da se uskoro nađu i pred poslanicima Republičkog parlamenta. Ekonomisti različito ocenjuju domete rebalansa budžeta i novog antikriznog paketa. Smatraju da primjena mera za smanjenje deficita uz povećanje prihoda države i strogu kontrolu javne potrošnje na kratak rok može da dovede do ublažavanja teške finansijske situacije u zemlji. Oni međutim upozoravaju da suštinski problem preskupe države koju privreda ne može da izdržava mora da se rešava ozbiljno i na dugi rok. Milica Milovanović.
Na pitanje kakva je korist od rebalansa i antikriznih mera za građane, saradnik Ekonomskog instituta Ivan Nikolić odgovara da pravi dobitak leži u tome da će država nastaviti da funkcioniše i isplaćuje svoje obaveze, plate, penzije i ostale prinadležnosti.
To više nije pitanje koliko će šta da košta, da li će cena nečega biti veća za 1, 2 ili 5%. Vrlo brzo, za koji mesec bi došli u poziciju da plata više nema. Prema tome, sa ovim paketom mera dobijamo makar nadu da će se održivost sistema zadržati.
Naš sistem je međutim ozbiljno bolestan, upozorava saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović. Povećanje PDV-a, ograničenje rasta plata i penzija i najava ukidanja prekobrojnih agencija je dobar prvi korak, ali i jedini moguć do usvajanja budžeta za 2013. kaže Đogović.
Ovo što se radi rebalansom budžeta, to je Andola efekat. Znači samo spuštate ovu temperaturnu groznicu, odnosno malo je hladite, ali niste izlečili bolj kod koje boli ova zemlja, a to je metastaziranje celokupnog javnog sektora u svim oblastima i na svim nivoima.
Urednik portala Tržišno rešenje, ekonomista Aleksandar Stevanović, ipak smatra da ni novi antikrizni paket kao ni rebalans ne donose radikalni zaokret u ekonomskoj politici vlade, zato što ne daju naznake da će se promeniti činjenica da država svake godine potroši polovinu onoga što privreda stvori.
I pravo rešenje na dugi rok nije da mi povećavamo PDV, da mi se bavimo sada povećanjem poreza na dobit na 12%, igranjem sa akcizama i slične stvari, to je jedno jako privremeno rešenje. Suštinsko rešenje je drastično smanjenje troškova države, jer država se bavi mnogim stvarima na jako loš način i to bi trebalo prepustiti privatnom sektoru, a neke stvari kojima se država bavi jednostavno ne treba niko da se bavi jer su potpuno kontraproduktivne i nepotrebne.
Naši sagovornici ne žele da spekulišu o tome da li su objavljene mere uz rebalans dovoljne da vladi obezbede novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vlada opet želi da obezbedi aranžman za podršku budžetu za 2013. godinu, za kada je planirano da uštede u republičkoj kasi dostignu 120 milijardi dinara.
O paketu antikriznih mera ministar financija i privrede Mlađan Dinkić upravo razgovara sa privrednicima. Biće reči i o ukidanju oko 130 prethodno uvedenih parafiskalnih nameta i taksi. Spisak sa 75 naknada i taksi koje će biti ukinute od 1. oktobra objavljen je na sajtu Ministarstva financija. Paketu vladinih mera za stabilizaciju javnih financija najviše se raduju mala i srednje preduzeća zbog rasterećenja koja su planirana za taj deo domaće privrede. S druge strane, u građevinarstvu gde je obim poslovanja mnogo veći, kažu da su im uz najavljene olakšice preko potrebni povoljniji bankarski krediti i uslovi poslovanja, koji će im omogućiti da učestvuju u projektima obnove stare i gradnje nove infrastrukture u zemlji i inostranstvu. Ivan Jovanović.
Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić kaže da će najavljeno ukidanje brojnih taksi i naknada značajno rasteretiti istanjene budžete malih i srednjih preduzeća.
Novac koji je naplaćivan od taksi često nije išao da se poboljšaju uslovi za privređivanje, nego je prosto trošen za plate državnih činovnika i činovnika lokalne samouprave i umjesto da su ta sredstva išla negde u razvoj, ona su prosto išla u potrošnju. I zbog toga, em što nemamo razvijenu infrastrukturu, em što su uslovi poslovanja loši, ta sredstva ispumpana iz privrede.
Sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije, Goran Rodić, smatra da su najavljene olakšice samo kap u moru problema koji muče domaću privredu.
Lepo što se relaksira privreda od grznih parafiskalnih nameta i sve to, to čini u nekom bilansu neku uštedu. Da bi se oživela privreda kroz građevinarstvo, potrebno je banke da se odreknu dela kolača i da kamatne stope prilagode trenutnoj platežnoj moći naše industrije. Drugo, da se obezbedi razvojna banka odakle će građevinari crpeti garancije i moći da konkurišu po svetu, jer tamo nas dosta traže.
Rodić očekuje i da domaća građevinska preduzeća dobiju ugovore za projekte iza kojih stoji država, a koji treba da privuku i nove investicije u Srbiju.
U ovoj zemlji je potrebno mnogo da se radi na infrastrukturnim objektima, gde bi znatno bila naša operativa zaposlena i normalno južni tok ove gasovod koji ide kroz Srbiju. Što se tiče stambene izgradnje, to je tržišna kategorija. Teško da će u ovoj visokogradnji biti neki značajniji pomaka. Svo drugo, da ne kažem, zamajavanje građevinske operative obećavanjem nas je dovelo u ovom momentu da je cijela građevinska industrija na kolenima.
Dragoljub Rajić upozorava da bi što pre kroz reformu poreskog sistema valjalo ući u obračun sa sivom ekonomijom u Srbiji.
U onim nisko profitabilnim privrednim granama omogućimo da, na primjer, se zarade ne oporezuju istom stopom kao u bankarskom sektoru. U ovom trenutku je to možda nemoguće jer ne bi bilo novca u zdravstvenom i penzionom fondu. Kada se i to bude reformisalo, svakako da će se rad na crno smanjiti. Mi u ovim merama vlade vidimo da ne postoji mera protiv sive ekonomije, naročito izražena u zadnje 3-4 godine, a ona i pred toga bila velika.
Procjene su pokazale da najmanje pola miliona građana Srbije zarađuje u zoni sive ekonomije. Poseban problem je to što svaki četvrti radno sposoban građanin, po zvaničnim podacima, danas nema radno mesto.
Stručna agrarna javnost pozdravlja odluku vlade da 5% od ukupnog državnog budžeta nameni poljoprivredi, ali će, kako kažu, konačne ocene dati kada bude definisan način raspodele tog novca. Petar Kočić.
Povećanje agrarnog budžeta sa 30 na 41 milijardu dinara pre svega će omogućiti da država do kraja godine izmiri sve ranije obaveze prema poljoprivrednicima. Ministar poljoprivrede Goran Krežević tvrdi da će to obezbediti i novac za primjenu najavljenih mera ublažavanja posljedica suše.
Podsjetiću vas da se radi o udvostručavanju subvencija za tov svinja, udvostručavanju subvencija za tov junadi, povećanju broja korisnika subvencija za genetski unapređeno stočarstvo i povećanju premija za mleko sa 5 na 7 dinara po litri.
Sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin kaže da je od ukupnog iznosa možda važnije kako će agrarni budžet biti raspodeljen.
Za sada postoje dve uredbe, jedna o regresu goriva sa 23 dinara po litru umjesto 76 koliko je prvobitno bilo objavljeno, što malo izaziva čuđenje. I druga, da se 6420 dinara po hektaru svih površina koje su upisane u registar gazdinstava u aprilu mjesecu ove godine praktično može računati kao podrška proizvođačima. Sve ostale mere koje je vlada usvojila onih 11 tačaka još uvijek nisu operativne.
Predsjednik udruženja agroekonomista Srbije Miladin Ševarlić ukazuje da je poljoprivreda finansijski oslabljena ranijom lošom agrarnom politikom i ovogodišnjim klimatskim neprilikama.
Tako da će ovo praktično samo biti kap vode u moru potreba poljoprivrede koje treba obezbediti u narednoj godini. Poseban problem bit će preraspodela tih sredstava. Mene raduje da će značajan deo sredstava ići ka stočarskoj proizvodnji koju je neophodno revitalizovati jer će ona u buduće postati kočnica razvoja celokupne poljoprivrede i prehrambene industrije.
Ivan Radović sa Departmana za stočarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta također se raduje boljem odnosu agrarnog budžeta prema stočarstvu, ali smatra da bi pomoć posebno svinjarstvu trebalo da bude sveobuhvatnija.
Ova pomoć ne treba da se zaustavi samo na pomoći ka proizvodnji tovljenika, već i na pomoći ka proizvodnji prasadi, odnosno na stimulaciji proizvodnje kvalitetnih pripremljenih krmača na individualnom sektoru, kako ova vrsta proizvodnje u narodnom periodu ne bi i trpela izvesne oscilacije.
Ne umanjujući značaj uvećanja agrarnog budžeta, stručnjaci ipak očekuju veće učinke od najavljenog donošenja zakona koji će dugoročnije urediti i definisati stav i obaveze države prema poljoprivredi.
Ovo su novosti dana. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je bezbednost zaštićenog svedoka koji je direktan učesnik vađanja ljudskih organa na Kosovu i Metohiji prioritet i da je on apsolutno siguran.
Naglasio da su obavljene sve vrste provera, medicinske, poligrafske, vremenske, geografske, da su tužilaštvo apsolutno sigurni da je svedok autentičan. Vekarić je istakao da reč o čoveku koji je radio i video jezive stvari i da je za svaku pohvalu da neko ko je učestvovao u tome želi da govori. Prema njegovim rečima, svedočenje je zanimljivo i za još dva slučaja koji se obrađuju u tužilaštvu za ratne zločine.
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji insistira na hitnoj međunarodnoj istrazi na nivou Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o trgovini ljudskim organima.
Reagujući na emisiju Anatomija zločina, u tom udruženju ističu da su duboko potreseni i šokirani svedočenjem zaštićenog svedoka o monstruoznom zločinu nad nevinim civilom. Udruženje insistira i na povraćaju dokumentacije KFOR-a istražiteljima iz zemalja odakle su misije dolazile i navodi da ta dokumentacija predstavlja važan dokazni materijal u rasvetljavanju sudbina kidnapovanih i nestalih lica.
Ovo je Radio Beograd 1. U nastavku emisije, između ostalog, kako je Srbija zahvaljujući Jagodini dobila izlaz na more.
Torino poklonili 2 hektara zemlje na moru, nalazi se 2 kilometra vazdušno preko puta Tasos ostrava.
Čućete i kako su Beograđani dočekali naše paraolimpijce.
Savršeni su. Toliko truda i toliko skromnosti i donesoše 5 medalja.
Svaka im čast, znači to je neverovatno nešto.
Podsećamo još jednom i na najvažnije vesti. Predsednici Srbije i Rusije u Sočiju, glavne teme susreta, ekonomska saradnja i realizacija gasovoda Južni tok. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo da Kosovo ostaje kvazi država i posle odluke Međunarodne upravljačke grupe o okončanju svoje misije. U toku sastanak ministra financija i privrednika o paketu antikriznih mera. Komemorativnim skupovima i molitvama Amerikanci obeležavaju 11 godina od terorističkih napada u kojima je poginulo oko 3000 ljudi. Novak Đoković bez trofeja na US Openu, večeras naši fudbaleri protiv Velsa, košarkaši protiv Izraela, prenosi na našem radiju. Sutra nakon svežeg jutra sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. Komemorativnim skupovima i molitvama Amerikanci danas obeležavaju 11 godina od terorističkih napada u kojima je 11. septembra 2001. poginulo skoro 3000 ljudi. Centralna komemoracija biće održana u Njujorku na mestu srušenih kula Svetskog trgovinskog centra. Uoči godišnjice napada afganistanski talibani poručili su da su Amerikanci u opasnosti gdje god da se nalaze. Nevena Kostadinović.
Kao i svake godine, na mestu nekadašnjeg Svetskog trgovinskog centra biće pročitana imena ubijenih u napadima u Njujorku, Vašingtonu i Shanksville u Pensilvaniji. Zamenik šefa za informisanje gradonačelnika Njujorka Michael Fraser kaže da je otvaranjem memorialnog centra prošle godine američka nacija na najbolji način odala počast žrtvama 11. septembra.
Od otvaranja prošle godine, više od 4,5 miliona ljudi posjetilo je memorialni centar i to govori o njegovom značaju za našu naciju.
Povodom 11. godišnjice napada na Ameriku, afganistanski talibani poručili su Sjedinjenim državama da rizikuju potpuni vojni, politički i ekonomski poraz u Afganistanu. Talibani ističu da rat u Afganistanu, započet pod izgovorom osvete zbog 11. septembra, nema nikakvu zakonsku ni etičku osnovu. Za mnoge Amerikance prošlogodišnje obeležavanje 10. godišnjice napada, koje se poklopilo sa ubistvom prvog čoveka Al-Kaide Osame Bin Ladena, doprinelo je zatvaranju tog poglavlja američke istorije. Godišnjica napada obeležena je i u Beogradu. Crveni krst Srbije organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi kojoj je prisustvovala i američki ambasador Mary Warlick.
Humanost na delu i duh dobrovoljnog davalaštva su samo još jedan pozitivan znak našeg partnerskog odnosa i saradnje Srbije i Amerike. Mi smo danas ujedinjeni dok se sećamo žrtava koje su poginule 11. septembra 2001. godine.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi, prikupljanja garderobe i novca za siromašnu decu iz Srbije tim povodom organizovana je po drugi put.
Jemenski ministar odbrane Muhammed Nasser Ahmad preživio je napad ispred svoje kancelarije u Sani u kojem je poginulo 13 ljudi. Ministar nije povređen u napadu, ali je u njemu poginulo 8 pripadnika njegovog obezbeđenja i još 5 prolaznika. Zvaničnici obaveštene službe preneli su da je meta napada bio konvoj u kome se nalazio ministar koji je prethodno prisustvovao sednici vlade. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji je usledio par dana posle pogibije dvojice vođa jemenskog ogranka Al-Kaide.
U nastavku ponovo domaće teme, na vanrednoj sednici Skupštine Novog Sada zakazanoj za sutra raspravljaće se o predlogu opozicije okupljene oko Srpske napredne stranke za smenu aktualne gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Igorom Pavličićem iz Demokratske stranke. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Uoči sutrašnje sednice Skupštine Novog Sada, čiju aktuelnu vlast čine Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima saopštila je da ima većinu potrebnu za smenu vlasti. Istovremeno saopštenjem se oglasio Novosadski odbor Srpskog pokreta obnove, u kome piše da je u toku kupovina odbornika od strane aktuelne vlasti kako bi se obezbedila većina od 42 mandata. Prvi čovek gradskih naprednjaka, Miloš Vučević, inače viđen za novog gradonačelnika, za naš radio izjavio je da osuđuje takve korake.
Srpska napredna stranka osuđuje bilo kakvu kupovinu odbornika i nadamo se da to neće biti tolerisano od strane državnih organa.
Osnov ovakve trgovine leži u zakonu, po kome su odbornici vlasnici mandata, kazao nam je predsednik DSS-a u Novom Sadu, Borko Ilić.
Zakon je dozvolio da je odbornik vlasnik mandata doveo do toga da ćemo u svim lokalnim samoupravama Srbiji imati nestabilnost.
Politički analitičar Mihal Ramač smatra da takozvana kupovina odbornika ili poslanika govori da je u pitanju očigledna lična korist, a ne briga za građane.
Po svim izjavama jedne i druge strane vidi se da nikom nije tu ni malo ni do grada, ni do građana, nego isključivo do partijskih, a još više do ličnih interesa.
Na sutrašnjoj sednici Skupštine Novog Sada vidjet ćemo da li će vladajuća većina preći u ruke dosadašnje opozicije, odnosno koalicije koju čine Srpska napredna stranka, DSS, SPS, SPO, Dveri i Romska demokratska stranka.
Prema izjavama predsjednika Skupštine opštine Jagodina i grčkog Hrisopulija, dve opštine su jedna drugoj darovale po 2 hektara zemlje. Dragan Marković Palma smatra da je tim potezom uspeo Srbiju da izvede na more. Stručnjaci međutim objašnjavaju da propisi govore nešto drugo. Sandra Cvijanović.
Gradonačelnik Hrisopulija Savas Mihalidis je na ceremoniji rekao da deo plaže koji se prostire na 2 hektara predaje Jagodini kao poklon te grčke opštine. Dragan Marković Palma je na sred plaže poboo srpsku, ali i zastavu Jagodine i izveo Srbiju ponovo na more, istina ovog puta na Jonsko.
Danas je veliki dan za Srbiju i za Jagodinu. Danas je zvanično Srbija izašla na more. Mi Srbi smo poznati tamo gde je srpska zastava, tu je i srpska zemlja.
Bratimljenje dve opštine je jedna stvar, ali poklanjanje zemljišta podrazumeva i primjenu propisa, upozorava analitičar Milenko Radić.
Svaka država reguliše način kako strano lice može da dođe na njenu teritoriju, zatim kojom delatnošću može da se bavi. Znači ima tu još dosta otvorenih pitanja, ovo ovako kao eto lepo zvuči, u buduće deca će ići tamo na letovanje, neko će da napravi neke hotele, pa će oni da idu tamo. Pitanje je da li će doći do realizacije tog svega, jer ono je ledina kao da je u Tunisu. Tamo mora infrastruktura da se napravi, pa tek onda da se prave hoteli. Ko to da gradi? Niko.
Palma međutim kaže da je zakon ispoštovan jer je Grcima dato pravo na korišćenje zemljišta koje je u vlasništvu Jagodine.
Ta zemlja koju smo mi njima poklonili, to nije u gradu. To su njive gde smo mi napravili industrijsku zonu, znači nema veze sa gradom, udaljeno od grada 4 km. To zemljište je sada vlasništvo grada Jagodine. Oni imaju obavezu da dovedu nekog investitora za posle 200 radnika. A za uzvrat oni nam poklonili 2 hektara zemlje na moru, nalazi se 2 km vazdušno preko puta Tasos ostrava. Pa oni sada spremaju papire i mi ćemo isto po tim ustavima da dobijemo na korišćenje.
Radić objašnjava da i ukoliko bi Grk postao vlasnik nekog zemljišta u Srbiji, to ne znači da bi to bila grčka teritorija. To pravo ima samo ambasada.
Ukoliko je neki Grk vlasnik zemljišta ili je stekao pravo korišćenja 99 godina ili već koliko, to ne znači sada da i Grčka ima neko pravo.
U planu je da na obali Jonskog mora bude napravljeno nekoliko hotela u naredne 2 do 3 godine. Ovo nije prvi put da Jagodina dodeljuje zemljište. Ruskoj prestonici i Privrednoj komori Moskve pripalo je hektar i po zemljišta sa kompletnom infrastrukturom uz koridor 10. Za sada tu još niko nije poboo rusku zastavu.
U dvorištu rodne kuće Stevana Stojanovića Mokranjca u Negotinu od 14. do 20. septembra održat će se najstariji muzički festival u našoj zemlji, 47. Mokranjčevi dani. Ovoj manifestaciji Irina Stojanović.
Festival počinje zajedničkim nastupom horova koji će izvesti svečanu i potresnu himnu Šestu Mokranjčevu rukovet. Opus velikog kompozitora ovogodišnja manifestacija sagledaće na savremen način, najavljuje selektor Branka Radović.
Osnovna koncepcija jeste to da to bude Mokranjčevo delo većim na svim programima prisutno, baš skoro na svim, i da Mokranjčev opus bude sagledan u savremenosti na taj način što će biti predstavljena dela onih autora koji su danas na Mokranjčevom tragu.
Među tim autorima su Isidora Žebeljan, Rajko Maksimović, Miloje Milojević i Dušan Radić. Bogat koncertni program u Negotinu upotpuniće dve likovne izložbe i naučna tribina posvećena velikanu srpske muzike. Koncert koji na Mokranjčevim danima uvek privlači najviše publike, popularno natpevavanje horova, na programu je 14. septembra, a takmiči se pet horova.
Stigli smo do sporta. Ovako su na Terazijskom platou u Beogradu brojni građani danas dočekali naše paraolimpijce. Na upravo završenim paraolimpijskim igrama u Londonu osvojili su pet medalja. Na licu mesta bio je i naš Aleksandar Milivojević.
Tanja Dragiš, koja je osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja, nije krila zadovoljstvo.
Presrećna sam, ovo je san svakog sportiste koji sam ostvarila na najvećem takmičenju i mogu reći da je nešto neverovatno. Još uvijek nisam svjesna šta sam uradila, ali mislim kad se slegnu utisci, mislim će biti nešto sjajno.
Građani Srbije koji su bili na Terazijama oduševljeni su rezultatima sportista, ali očekuju da država u buduće ima više sluha za paraolimpijski sport.
Beograd pozdravlja one koji su svoje srce dali za Srbiju, svoju volju, svoju energiju, svoj san.
Ma savršeni su. Toliko truda i toliko skromnosti i donesoše pet medalja.
Mogu da kažem samo da sam oduševljen sa njihovim uspesima i da sam se zato i pojavio danas ovdje da bih dočekao. Svaka im čast za sve što su sa njihovim invaliditetom i sve postigli, znači to je neverovatno nešto.
Za kraj, još malo atmosfere sa Terazijskog platoa. Podsjetimo, pored Tanje Dragić, zlatnu medalju u bacanju čunja osvojio je Željko Dimitrijević. Srebrna odličija završila su u rukama bacača kugle Draženka Mitrovića i stonotenisera Borislave Perić-Ranković i Zlatka Kesslera.
Naše paraolimpijce publika će imati priliku da pozdravi večeras na košarkaškoj utakmici Srbija-Izrael u beogradskoj hali Pionir. Večeras igraju i fudbaleri iz Srbije protiv Velsa utakmicu A grupe kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2014. godine. Vlade Radičević.
Posle 30 godina Novi Sad je domaćin utakmice fudbalske reprezentacije, pa se očekuje posebna atmosfera, pun stadion, sjajno navijanje, ali i igra koja bi mogla da donese rezultat. Imajući u vidu dosadašnji učinak u prijateljskim utakmicama i u prvom kolu kvalifikacija, jasno je da je glavni problem u našoj igri efikasnost. Reprezentacija Srbije je na pet utakmica do sada postigla samo jedan gol. Navijači se uzdaju atmosferu koja bi uz maksimalnu borbenost mogla da donese uspeh protiv Velsa.
Verujem da nećemo primiti gola, a očekujem da ćemo dati bar jedan, iako će taj jedan gol dati odrombeni igrači.
Pa ništa, mislim da će biti neizvesno, idealna prilika da najzad damo taj toliko željeni pogodak, ali me ne bi iznenadilo da Vels ode sa sva tri boda.
Nakon svega što smo doživjeli u prethodnom periodu, što se tiče navijača i malog broja publika koji dolaze na stadion, očekujem da bude pun stadion i da nakon Zrenjanina i Niša koji su igrali košarkaši, da još jednom dokažemo da treba izmestimo te nacionalne sportove iz Beograda, ništa više.
Još na većem iskušenju bit će košarkaši kojima je za plasman na evropsko prvenstvo potreban trijumf protiv Izraela u Pioniru. Mimo očekivanja utakmica posljednje kola odlučuje. Pionir je mjesto velikih uspjeha košarkaša pa se nadamo da će tako biti i večeras. Oba meča, fudbalski Srbija-Vels i košarkaški Srbija-Izrael, počeće u 20:30.
A kombinovani prenos ovih mečeva možete pratiti i na našim talasima u emisiji Sportsko veče. Novak Đoković nije uspeo da odbrani titulu na otvorenom prvenstvu Amerike u tenisu. U finalnom meču, posle gotovo 5 sati igre, Đoković je pobedio Britanac Andy Marisa 3-2 u setovima.
Pa nije lako izgubiti meč, pogotovo ovako bitan meč, ovako uzbudljiv meč u finalu Grand Slema. Jeste da osjećaj takav kakav jeste, možda je razočaravajući jer sam dao sve od sebe da se vratim u meč, ali današnji protivnik je odigrao bolje kada je god to bilo potrebno. Ja sam dao sve od sebe i imam to u podsvesti i to mi je dovoljno da budem zadovoljan ove dve nedelje.
Na samom kraju emisije i informacija koju je danas dao načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić, a tiče se štete od požara u Srbiji. Naime, od početka godine do sada ta šteta iznosi 50 miliona evra. On je istakao i da je u požarima izgorelo oko 20.000 hektara šuma i niskog rastinja. Osveženje nam stiže narednih dana, a u ovom trenutku u Nišu 30 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 29, na Koponiku 17. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra sunčano i toplo, na jugozapadu zemlje posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 20, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Ljubinka Vujičić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.